Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Çəkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar salır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verimli?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakıda radiasiyaya yan binalar varmı? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Beynəlxalq Energetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyev və Geologiya İnstitutunun şöbə müdiri professor Çingiz Əliyev. Çingiz müəllim, bir halda ki siz neft və qaz geologiyası şöbəsinin müdirisiz. Elə birinci neft hasilatı Abşeronun hansı ərazilərini radiasiya riskinə məruz qoyub? Məncə bu sualı birinci verməliyim. Hansı əraziləri?
Deməli, belədir, siz bilirsiniz ki, Abşeronda 100 ildən çoxdur bu neft yataqları istismar olunur. Sözsüz ki, onların öz ekologiya təsiri var və bizim müşahidələr göstərir ki, müşahidələr əsasən başlamışdı Çernobil hadisəsindən sonra SSRİ vaxtı idi hələ. Onda bütün böyük respublikaların mərkəzlərində bu radioekoloji işlər başlanmışdı. O cümlədən də 88-89-cu illərdə Azərbaycanda, Bakıda və böyük Abşeron ərazisində və onda aşkar olmuşdu ki, Abşeron yarımadasında bəzi texnogen anomaliyalar var ki, onlar da neft hasilatı ilə bağlıdır. Misal üçün, bu Abşeronun mərkəz hissəsi Suraxanı tərəfdə, Hövsan tərəfdə, bir Beybət tərəfdə var idi, indi orada biraz azalıb. Ümumiyyətlə, bir də ki, bu deməli Abşeron ərazisində bilirsiniz ki, iki dənə yol zavodu yerləşirdi. Onlar da əsas radioaktiv çirklənmə mənbəyi idi o vaxtlar. Bəli. İndi o zavodlar deməli öz fəaliyyətini dayandırıb, indi MAGATE-nin köməyi ilə, Beynəlxalq Atom Enerjisi köməyi ilə fikirlə onlar maliyyələşməsi ilə deməli orada böyük bir problem var. Orada qalan tullantılar və avadanlıq o bastırılmalıdır, ya da ki o zərərləşdirilməlidir. O da böyük vəsait tələb eləyir. Sözsüz ki, bizim ölkəmizin indi bilənçi vəziyyətdə imkanı yoxdur, amma onlar bu işə qatışıblar və layihələr təsdiq olunmalıdır və deməli o iki dənə zavodun ərazisi təmizlənməlidir. Orada küllü miqdarda deməli aktivləşmiş kömür qalıb. Onun da təsiri odur ki, deməli bilirsiniz ki, Bakı küləklər şəhəridir. Tez-tez küləklər olur və o yüksək radioaktivliyə malik olan kömürlər küçələrlə səpələnir, insanlar yaşayan yerdə. Burada da ikinci bir problem əmələ gəlir ki, bu radioaktiv elementlər parçalanma zaman onların deməli parçalanma məhsulu belə bir qaz radon var. Bütün dünyada indi insanlar bu böyük bir problemdir. İnsanlar yaşayan ətraf mühitin radon qazının paylanması, öyrənməsi. Belə bir mən isə misal gətirə bilərəm ki, Amerikanın yadımda da hansı ştatında orada həkimlərlə bir yerdə deməli belə tədqiqat aparmışlar, öyrənmişlər radonun paylanmasını və orada yaşayanların, işləyənlərin xəstəlikləri. Aşkar olmuşdu ki, hardakı radon normadan çoxdur, orada sözsüz ki, ağciyərdə, insan bədənində müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlir. O problem bizdə də var, onu nəzarətdə saxlamalıdır. İnsanlar həmişə fikirləşməlidirlər ki, biz harada yaşayırıq, ətraf mühitdə bizdə nə əhatə eləyir. Misal üçün, biz burada oturmuşuq, indi biz bilmirik burada radiasiya nə qədərdir.
Necə bilmək olar onu da
oradan? Radiasiya belə şeydir.
Adi insan, adi bir adam.
Adi insan, onu belə nə onun nəyi var, nə bir rəngi var, nə onu hiss heç nə, ancaq cihazlar.
Özü də mən dünən maraqlandım bu məsələ ilə bağlı. Oxudum ki, bilmirəm nə dərəcədə düzdür. O birinci mərtəbədə daha çox olur.
Mən sizə başa salıram. Yox, başa salıram. Məsələ ondadır ki, bu radon qazı bir var, bu bizim bu otaqda olan tikinti materiallarından əmələ gəlir. Bir də var ki, yerin altında olan çatlardan.
Bəli, bəli. O çatlardan çıxır.
Çatlardan deməli bizim ərazidəki seysmaktiv ərazidir. Çatlar çoxdur. Sözsüz ki, o zirzəmilərdə və birinci mərtəbələrdə çox qatılığı çox olur, nəinki yuxarılarda.
Bəli.
İndi bizim mənim şöbəm biz keçən il Amerika Mülki Tədqiqatlar Fondundan bir yerdə biz bir qədər qrant tutmuşduq. Orada deməli müasir Amerika istehsalı olan RAD 7 cihazı almışıq biz. Onun köməyi ilə deməli biz radonun paylanmasını həm havada, həm suda, həm yeraltı qazlarda öyrənirik.
Bəli.
Sözsüz ki, biz indi akademiyanın bilişdə vəziyyəti düzəlməlidir. İndi Allahın köməyini biz bəzi bu işləri istəyirik.
Allahın
köməyi ilə. Bəli, bu məsələləri başlayaq həll etməyə. Misal üçün, bəlkə indi imkan olsa
Azərbaycan hökumətinin köməkliyi ilə həm də
sözsüz.
Bəli.
İndi imkan olsa biz bir balaca rayon ərazisində bir hərəlik məktəblərdə və ya bağçalardan başlayaq, görək bəlkə orada radon qazı necə paylanır. Ümumiyyətlə, mən birinci qulaq asana demək istəyirəm ki, bu insanlar heç nədən qorxmasınlar.
Qorxma.
Bir vaxt ki, bir vaxt ki, siz qorxursunuz, deyirsiniz ki, mən burada yaşayıram, burada radiasiya çoxdur.
Birinci mərtəbələr laf çox qorxacaq.
Siz onda ola bilsin ki, xəstələnəsiniz. Belə bir termin var, radiofobiya.
Bəli. Amma var insan, demək, o da var.
Qorxudan əmələ gələn xəstəlik o radiasiya əlaqədər deyir. O, insanın öz bədənində əmələ gəlir o xəstəliklər. Başa düşürsünüz, sinir sistemin əlaqədər olaraq. İnsan həmişə özünü deməyir ki, yox, mən yaxşı şəraitdə yaşayıram, mənim bir problemim zədir, yoxdur, radiasiya da yoxdur. Radiasiya və başı insana lazımdır. Necə bir temperatur, biz mühitdə yaşayırıq, müəyyən bir temperatur olmalıdır, 36.6 misal üçün bədənin temperatur, atmosfer təzyiq. Radiasiya norması olmalıdır da, normal, radiasiya olmasa yaşayış olmaz. Misal üçün belə bir eksperiment vardı, qurbağanı operasiya eləmişlər, ürəyini diyandırmışlar. Sonra radioaktiv mənbəni gətirdilər, onun ürəyinə yaxınlaşdırdılar, ürək başladı işləməyə. Həkimlər deyir ki, kimin ürəyi ağrıyır, kuraqa yiyin. Ne üçün kuraqa? Orada kali 40 var, radioaktiv elementdir. O da ürəyin əzələsi üçün lazım olan bir şeydir.
Ha, çox maraqlıdır. Bakıda radiasiya yayan binalar varmı? Bugünkü sualımız belə də dinləyənlər, qonaqlarımız Beynəlxalq Energetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyev, Fəqan müəllim xəttədir. Fəqan müəllim xoş gördük. Siz bizə eşidirsinizmi? Fəqan müəllim mənə dedilər xəttədir. Fəqan müəllim mənə eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Salam, xoş gördük sizi.
Mən sizi də Çingiz müəllimə salamlayıram.
Çox sağ olun.
Mən də sizi salamlayıram Fəqan müəllim.
Bu sahəni bilən ən gözəl mütəxəssislərdən.
Ona görə də Can Bakıdadır.
Başqa Sözü ya gözəl alimdir. Bir məsələnə əlavə eləmək istəyərdim ki, Çingiz müəllim deyir orada, dedi o da radon qazlarından dedi, radiasiya fonundan dedi. Çox təəssüf eləyirəm ki, bugünkü günə kimi respublikada radon qazlarından radiasiya fonunun normativ sənədlərimiz yoxdur. Mən dramatik eləmək istəmirəm məsələləri. Hər halda şəhər böyük şəhərdir. Böyük bir industriyası, sənayeləşməsi var.
Bəli.
Dünyanın hər yerindən inşaat materialları alınıb gəlir. Dünyanın hər yerindən ərzaq malları gəlib gedir. Bunları ölçmək lazım. Biz Ukraynadan da mal alırıq, Qazaxıstandan da alırıq. Gələn malların əksəriyyətində radiasiya fonu ölçülməlidir. Bu bir. İkinci də neft çıxan bütün ölkələrdə neçə dünya yaranışından radon qazı var. Bunların ölçüsü ölçmək lazımdır. Bu insanlar bir ərzaq, bir şey su içəndə, bilirsiniz ki, suyun tərkibində də var. Xüsusilə Bakı suyunun quyuları quyu suyundan da istifadə edirlər. Orada da var radon qazı, orada da olur. Bina tikirlər, yerlərin hələ bizim deyənə kimi radon qazından tikilən yerlərin sertifikatı verilmir. Bu olmalıdır. Yəni, Çingiz müəllim söylüyor ki, bizim belə bir xəritə var. Sivil ölkələrin hamısında bunlar var. Ölkə rəhbəri İlham Əliyev şənaflarının da belə bir sərəncamı var. Çox təəssüf eləyirəm ki, bugünkü günə kimi bu işlər yerinə yetirilmir. Mən şəxsən belə hesab eləyirəm ki, radon qazlarının, radiasiya fonunun, onun, necə ki, Çingiz müəllim deyir, normativ, kim bilir, kim təyin elədi ki, bu günlərin Bakının hansı küçəsində hansı norma var?
Bəli.
Kim ölçü bunu? Bunların ölçüsünə çox böyük ehtiyac var. Yenə təkrar edirəm, mən bunun heç də belə bu saat bunu bir istəmirəm ki, bu bir dramatik hala gətirim, amma insanlarımızın buna ehtiyacı var. Və Azərbaycanda da içilən sudan, atmosfer havasının tərkibindən, torpaqların çirklənməsindən, yeyilən məhsulların tərkibindən asıl olaraq əhalidə xeyli xəstəliklər var. Bunların qarşısını almaq üçün bu normativ sənədlər bilinməlidir, əhali bu məsələdən sığortalanmalıdır. Bu mənim fikrimdir.
Fəqan müəllim, onda bir sual verim sizə. Bu yaxınlarda siz media bir açıqlama verdiniz ki, 10-15 ildən sonra paytaxtın hər 4 sakinindən biri xərçəng xəstəliyinə tutula bilər.
Bunu ona görə ki, bizim akademiyanın biomedisina bölgəsi var. Bu bölmə tədqiqat aparıb. Bakıda istifadə olunan su, ərzağın tərkibi, atmosfer havasının çirklənməsi buna gətirib çıxardır ki, əgər bu templə getsə, bu qədər ki, Bakıda avtomobil maşınları var, bu maşınların xeylağı köhnədir, bunlardan ayrılan qazlar atmosfer havasını çirkləndirir. Bakının bu saat mərkəzində insanlar bulvarında çox çirklilikdir. Havada çox çirklilik var. Bu atmosfer havasının belə çirkliliyindən, içilən suların belə tərkibindən və ərzaq, yeyilən ərzaq. Çünki həmən ərzaq ki, biz bax, pomidordur, xiyardır, bunların özü nə ilə suvarılır? hansız tərkibli suyla suvarılır. Yəni, əhalimiz bilməlidir ki, kanalizasiya xlor sökmək olmaz, bu dənizə tökülür. Dəniz ətrafı bizim bulvarımız, su, dənizin suyuna gedin, baxın, görün o nə formadadır, hansı rəngdədir. Gələn qonaqlarımız təəccüblə baxır ora. Necə bulvarda gəzib demək olar ki, mən təmiz hava alıram? Necə oradan gəzən insan deyə bilər ki, mən orada idman eləyib təmiz hava ilə qidalanacağım. Və yaxud da ki, içilən suların özünün tərkibində, düzdür, deyəndə ki, 11 iqlim qurşağının 9-u bizdədir, yəni gözəllikdir bu. Təbiətin bizə bəxş elədiyi bioloji müxtəliflikdir. Bu gözəllikdir, amma bu sənayimiz böyükdür, böyük sənayi ocaqlarımız var, tullantılarımız çoxdur. Bunlarla bərabər biz necə ölkə başçısı sərəncam verir, bu sərəncam yerinə yetirilməlidir. Xəritə işlənilməlidir. Normativ sənədlər olmalıdır, hər bir şeyin ölçüsü olmalıdır, sular ölçülməlidir, yəni yoxlanılmalıdır, məhsullar yoxlanılmalıdır. Bunlara çox ehtiyac var. Bakıda böyük biznes mühiti var. Gələn mallar, gələn ərzaq malları, gələn inşaat materialları yoxlanmalıdır. Özü də mən əleyhinəyəm ki, dövlət təşkilatları, nazirliklər özlərində institutlar, laboratoriyalar yaradırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İnstitut, Laboratoriya və yaxud da ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, özünün laboratoriyaları, Ekologiya Nazirliyi, özünün laboratoriyaları. Bunlar dünyada, sivil dünyada, bunlar olmalıdır insanların, dəqil insanların əlində.
Çingiz müəllimin deməyəsiniz var.
Paqa müəllim hamısını düz dedi. Amma yada salmaq istəyirəm ki, deməli bizim laboratoriya, həmi Qostandartın laboratoriyasıdır və bizə təqdim olunan tikinti materialları, qumdur, betondur, kərpiçlərdir, qırma daşlardır. Biz onlara, bizə nə qədər təqdim edirlərsə, biz onlara nəzarət edirik və demək istəyirəm ki, axırıncı 5-6 illərdə belə bir nümunə mən təyin eləməmişəm ki, orada radiasiyonu. Amma qabaqlar vardı, bu bizim Respublika təzə əmələ gələndə, onda cürbəcə özəl təşkilatlar vardı, onlar müxtəlif mallar, xam mallardan istifadə edib, nəzarət olmadığına görə, onda bizə rast gəlirdi həm kərpiçdə, həm betonda. Biz öz rəyimizi vermişdik o vaxtı və onlar... Onunla başqa mən demək istəyirəm, deməli 1997-ci ildə bizim respublikamızda radiasiya təhlükəsizliyi qanunu qəbul olunub. Amma indiyəcən, deməli, normativ sənədlər tam hazır deyir, onlar işləməkdədir ki, biz ümumiyyətlə bilməliyik ki, Azərbaycan ərazisində fon nə qədər olmalıdır. Ya da tikinti materialında normalar beynəlxalq normalardır. Onlar eyni şey, onların norması var. Amma bu qida məhsullarında, sularda, mütəqdələ, o bütün normativ sənəddə öz əksini tapmalıdır. O indi mən belə güman edirəm ki, bu yaxında o sənəddə çıxacaq.
Siz necə bilirsiniz, Abşeron yarımadasında ən təmiz, ən yaşamalı ərazi hansı hissə, haradır yazır dinləyicimiz?
Abşeron yarımadası təbiətən çox gözəl bir yerdir. 27 metr dəniz səviyyəsindən aşağıdadır. Üç tərəfdən yarımadadır. Dənizdir, Abşeronda yol güclü olduğuna görə bu insan yaşayış üçün çox gözəldir. Amma biz öz həyat fəaliyyətimizlə Abşeronu körüyürük. Siz bu günlərin Çingiz müəllim geoloq, radioloq kimi, radiostasiyayla məşğul olun kimi, amma mən bir memar inşaat sahəsinin mütəxəssisi kimi, alimi kimi, gedin siz o bizim məşhur Targov ölkəsindən bir keçin. Bəli. Bu saat. Görün orada biz nəfəs ala bilirsiniz.
Bəli.
O qədər o gövdələnləri, evləri böyük tikib, ağaçları kəsirik ki, bizi oksigenlə verən ağaçlara, o təbiətə qarşı sanki elə bir düşman kəsirmişik. Bu bizim cəhalətliyimizdən xəbər verir. Olmaz bu qədər evləri bir-birinə uca-uca tikib, yaxın daşla, asfaltla insanın nəfəs almağa imkanı yoxdur. Neftçilər prospektindən, Targov prospektindən, şəhər mərkəzində olan o prestij yerlərdə demək olar ki, nəfəs çatışmır. İnsanın ora yaşayışı çox çətin olur. İndi nəqliyyat propkalarını demirəm onlar öz yerində, çünki o nəqliyyat propkaları niyə deyirəmsə? Axı nəqliyyatdan böyük vıxlapnoy, tullantı qazlar əmələ gəlir. O qazlar hamısı dioksidlərdir. O dioksidlər avtoatmosferdə bütün oksigeni yeyir. Hələ bizə məlum olmayan xəstəliklərin təzahürünü yaradır. İnsan bilmir ki, o nə ilə yaşayır.
Çingiz müəllim gülürdü, Səqan müəllim danışdıqca gülürdü.
Səqan hamısını düz deyir. Biz əsas burada bugünkü bizim mövzumuz radiasiyadır. Onun üçün düzdür, şəhərdə hava çirklənmişdir, maşınların təsiri çoxdur. Amma radiasiya məsələsində qaydanda, mən demək istəyirəm ki, bizim müşahidələr göstərir ki, radiasiya barəsində şəhərdə vəziyyət normaldır. Ümumiyyətlə, amma hava ağırdır, göylənlər tikilib, hava tərpənməyə necə deyilir, o Roza Vitrov deyirlər, o öz vəziyyətini itirib. Amma yaşamaq üçün radiasiya barəsində baxanda mən belə bir problem görmürüm.
Mənə söylədilər, hələlik dinləyici var. Eldar bəy bizə zəng vurub.
Deməli, siz çox gözəl bir mövzuya toxunmusunuz.
Sağ olun.
Mən elə Sovet dövründə belə bir söhbət eşitdim ki, Xəzər dənizinə Rusiyadan da bu iki yerə konteynerlərlə radioaktiv tullantılar atılır. Bunu Hidromet Center'də də deyəsən bilirdilər. Ancaq gizlənirdi. Bu indiki çıxış edən cənablar xəbəri var mı? Belə bir şey həqiqətən mi belə olub?
Oldu. Çox sağ
olun. Bunu bir aydınlıq gətirir.
İndi cavab verələr əgər bilərsə. Sağ olun. Sağ olun.
Məndə belə bir informasiya yoxdur. Mən bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Bizim ümumiyyətlə biz dəniz suyun radioaktivliyin beynəlxalq layihə üzrə bir neçə dəfə ölçülər aparmışıq. Orada biz nə radionukleidlərin yüksək olan tərkibini aşkar eləməmişik.
Bu yaxınlarda Milli Məclisin son iclasında Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı da belə bir açıqlama verdi ki, Bakının Qızıldaş, Şonqar kəndlərində, onların ərazilərində göz zəhərli maddələr basdırılması barədə məlumatlar var onlarda.
Bak, o ərazilərdə deməli o ərazilərdə cürbəcür deməli tullantılar üçün şlamatval deyirlər, magnit o tikilir. Orada da ki deməli bu dənizdə quyular qazılan zamanı olan tullantılar gətirib orada zərərləşdirirlər, müəyyən abrabotka ilə olunur və sonra basdırılırlar hardasa.
Doğrudan belə bir şey.
Yani, orada var bir iki dənə sarıncada var. Bu məlum şeylərdə olar.
Yəni onların ziyanı olmaz Bakıya?
Bakıya o zaman.
Yəni çox uzaqdır bu Şonqar deyilən kənd.
Şonqar
Qızıldaş kənd. Şonqar kənd.
Loqbatandan ətrafında da hardasa yaxındadır.
Fəqa müəllim xəttədirmi? Siz necə bilirsiniz bu zəhərli maddələrin Bakıya təsiri olmaz?
Ümumiyyətcə mən Abşeron yarımadasında zəhərli materialların basdırılması nəliyinəyəm. Hidrogeologiya nöqteyi nəzərincə. Ağzımızda yarımada deyirik də, üç tərəfdən dəniz. Onun altındakı yeraltı sular çox bir-birinə bağlıdır. Hər bir basdırılmış zəhərli maddə tam hardasa perküsüldə basdıra bilərsən, yəni o dünya standartlarına uyğun basdırılmazsa əgər, hətta belə basdırılsa belə, mən Abşeronda hər bir zəhərli maddələrin basdırılmasına əleyhinəyəm ona görə ki, son dərəcədə sıx bir-birinə bağlılıq var. Hidrogeologiya nöqteyi nəzərincə. O sahənin sənətkarları bilirlər. Bizim memarlıq və inşaat universitetimiz var. Bu qədim bir universitetdir. Hörmətə layiqli bir universitetdir. Onun mütəxəssislərindən istifadə eləmək lazımdır. Həyat edilmiş kanalizasiyadan. Orada da kanalizasiya sahəsi üzrə, su kəmərləri sahəsi üzrə çox gözəl spesialistlər, sənətkarlar var. Çox təəssüf edirəm ki, Azərsu marifçilik nöqteyi nəzərincə heç bir şey aparmır. Bir belə tikinti gelir. Bir belə kanalizasiya. Qəbələdən su çəkilir. Hələ bir dəfə ictimaiyyəti bir açıqlama vermirlər ki, nə olur, nə gedir, proses necədir. Axı bu bütün dünyada gedir. Bizim nisbətən başqa nazirlərimiz bunu eləyirlər. Bunlar niyə onu eləmirlər, bilmirəm. Cəmatə bir marifçilik yaparsınlar ki, kanalizasiya xlor atmaq olmaz. Kanalizasiya belə ağır metallar atmaq olmaz.
Mən də indi işitdim ki, belə bir şey olmaz.
Buna ehtiyac var. Çox təəssüf edirəm ki, bunu Azərsu eləmir.
Ramil adı bir dinləyici sonuncu zəng vurub. İki köhnə maşınların akkumulyatorları, mobil telefonlar da radiasiya daşıyıcısıdır. Onların axırı necə olur?
Onlar daşıyıcı, onlarda radiasiya yox. Mobil telefonlarda müəyyən ola bilsin ki, şualanma var. Amma o öyrənilir ki, nə qədər insana bədəninə sadə ziyandır. Amma biz radiasiya danışırdıq ki, bu tikinti materialında olan, o radiasiyadan olan fərqi var. Və onlarda o telefonlarda akkumulyatorda elə ki, radiasiya yoxdur.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Vaxtımız sona yetdi. Fəqa müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Kings müəllim, sizə də sağ olun deyirik. Bakıda radiasiya binalar var mı? Bu suala cavab axtardıq. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizi salamlayıram. Jurnalist Elmar Hüseynov cəmiyyətən nə verib? Bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov və Elmar Hüseynov fondunun təşkilçilərindən Şahbaz Xudaoğlu. Xoş gördük hər kəsi.
Çox sağ olun.
Bilmirəm deməyə ehtiyac varmı, 2005-ci ilin martın 2-sində jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov axşam saatlarında işdən evə dönərkən yaşadığı binanın girişində güllələndi. Azadlıq Radiosu hadisə yerinə ilk gedənlərdən.
Bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır və bunlar istədiyi odur ki, Monitoru bankrot eləsinlər.
Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Четко происходило там, начался шум, выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем этот, два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Пар, такое ощущение, что кто-то дрался.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Atası açdı qapını и Эльмар уже вот вы видели оттуда кровь, всё. Вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Bizim səsimizi susdura bilmirik. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar. Bu kişini idi, bu nakişini idi.
Вот всё, что происходило в этой стране.
Bəli, Azadlıq Radiosu hadisə yerinə bayaq dediyim kimi ilk gedənlərdir, gedənlərdəndir. Və siz Elmarın öz səsini eşitdiniz. Elmarın həyat yoldaşı Ruşaniyənin səsini eşitdiniz və bir çox məşhur adamların səsini eşitdiniz. Yəqin ki, biliriz söhbət nədən gedirdi. Bir də xoş gördük sizi. Bugün dediyim kimi, əziz dinləyənlər, Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov qonağımızdır. Sabir bəy, xoş gördük. Və İlmar Hüseynovun təsisçilərindən Şahbaz Xudoğlu bugün Canbakının qonağıdır. Əvvəl başlayıq deyirəm İlmar Hüseynovun iş həyatı. Harda necə başlayıb iş həyatı? Buyurun Sabri bəy.
Baguçanski geç tikilirdi, başlanmış tikilməyə. Krasnoyarski krayda. O getdi, o məktub yazmışdı. Oradan məktub aldı. Məktubu alandan sonra hazırlaşdı. Mən getdim bundan yola salmaq onu. Getdi sevindi Qafqaza, biraz orada qaldıq. O mən həmişə yay aylarında uşaqları aparırdım. Elmarın nəsə Elmar anada olandan sonra, böyüyəndən sonra belə elə çox da böyüyor. Ondan sonra mən elə yerə düşdüm ki, işdən imkanım olmadı. O istirahətimdə otpiskada da vermirdilər. Yox idi, imkan yox idi. Ona görə Elmarın vaxtında qız bir dəfə oldu. Elşad böyük oğlum 7-8 dəfə olub Severni Qafqazda, amma Elmar olmamışdı. Dedim, onda gedək Severni Qafqazda, bir həftə qalaq. Hı-hı. Orada, gedək baxqına, görgünən, sən orada olmamışsan. Getdik, bir həftə qaldıq onunla, yaşadıq Qasinçada. Ondan sonra apardım samolyotda, minivotda, aeroportdan yola saldım onu. Getdi Krasnoyarsk kraya, Baguçanski geçsin tikintisinə.
Orada işlədi?
Orada işlədi, bir iki il yarım orada işlədi. Sonra yoldaşım mənə dedi ki, orada evlənəcək, Hı-hı. Rusdan zatdan olacaq. Gəlin, bir şey, sən anında Rus olu, bax, indi nə oldu? Sən Rus evlad edirsən. Deyir, yox, mən istəmirəm. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanlı olsun. Bəli. Dedim, nə qayraq, get dalizən gətir. Dedim, mən getməyik. Nə işim var, bu qədər yol getməliyəm mən. Sən məktub yazdım, telegramma vuram, bir zat düzəldək, çağıraq onu. Nəsə çağırdıq telegramla. Düz bir ay gecikdi, gəldi. Gəldi, gələndən sonra dedi ki, o araz qəsə apardım onu. Araz qəsə, mən tanış uşaqlar işləyirdilər. Dedim, qal burada, bir xoşa gəlir. Dedim, baba, onda sən gedirsən, dedim, sən onda qaldınan, dedim, gəli, xoşa gəlməsə mənə zəng vur. Bir həftə olardı, zəng vurdu mənə ki, baba, burada, dedim, Mənə aid deyir bu iş. Ona görə ki, burada elə adamlar işləyirlər ki, deyir. Baca bu oradan gəlib, xalq naçalnik uçansıqa kimi oraya gedirdi.
Bəli, bəli.
Uçansıqı gəs hara, araz gəs hara. Araz gəs də 50 min megavat olan bir balıca elektrostansiya. O da mimaxı, o da mansa 3-4 kəndə işıq verə bilərdi. Başqa cür imkanı yox idi. Amma qaldı ki, orada o dəriyə yaranırdı, göl yaranırdı. Onun üçün o nəsə xosuna gəlmədi, onun üçün çox cüzi oldu. Çox xırda iş idi o. Çox xırda iş idi. O Abşirini böyük bir obyektdən, tikintidən gəlib ki, dedim, baba, mən gəlirəm evə. Dedim, gəl. Gəldi, dedim, bəs sən neyin deyək, bir yerə təşkilləyək sən. Dedi, yasam, zaymış.
Başqa işə məşğul. Yəni, mən bu sualı ona görə sizə verirəm ki, yəni, bu mühəndis hidrotexnik idi. Birdən-birə, nədən jurnalistikaya üst tutdu?
Maraqlıdır o. Mən özüm də
Yəni bu keçid necə oldu?
Çox belə açığı deyim, çox olduqca mən özüm də məhtər qalmışdım. Amma bir tərəfi də var da bunun. Mən orta məktəbdə oxuyanda Əlbayramında mən qutarmışam orta məktəbi. Orada mən deməli 8-ci sinifdə məktəbin zada divar qəzetinin, məktəbin divar qəzetinin redaktoru idim.
Özümün
yazılarımda var idi, şeirlərim yazırdım. Azərbaycan Gəncləri qəzetində mən çıxırdı, məsələn, filetonlarım olurdu. Belə şeylər olurdu. Yazılarım bir sandıqdı, anamda qaldı. O, indi Bacımgildədir, o rayondadır. Bütün yazılar böyük bir sandığın içindədir. Elmar bir-iki dəfə gedib orada açıb, baxıb, eşib, o başa düşməyib, nədir? Azərbaycan dilində olub. Nə isə, o dedi ki, mən özüm əsək etdi zirqılıya. O da Mirqədirov vardı. Mirqədirov indi. Onunla nəsə əlaqələri vardı onun. Sonra nəsə orada
biraz çalışdı. Bəs niyə birdən-birə, məsələn, Zirka qəzetində çalışanda birdən trend agentliyini yaratmaq fikrinə düşüb? Trend agentliyini yaratmaq fikri. O oradan alınə gəldi Şəhvaz bəy.
Onun bilirsiniz
Trend jurnalı var idi məncə. Trend jurnalı.
Bəlkə agentlik deyil, jurnaldır.
Yox, jurnal yaratdılar.
Əvvəl jurnal yarandı.
Əvvəl jurnal yarandı. Bir neçə il o jurnal fəaliyyət göstərdi. Sonradan isə o fəaliyyətini dayandırdı. Və sonra Elmar qəzetlər açdı.
Əslində baxsan,
Elmarın yəni
mən baxdım bir Alver qəzeti də var o gündəlik o hansı məqsədlə yaranmışdı
belə bir şey deyim də əslində baxsanız Elmar əmək fəaliyyətində başlayıb tikinti işindən və əslində baxsanız Elmarın buraxdığı nəşrlər də hamısı əslində tikintidir yəni o jurnalını buraxmayıb o jurnallarını və qəzetlərini sadəcə tikib və onu bitirib, sonra isə onu mühəndis kimi və onu satışa verib. Əslində, yəni Azərbaycan mətbuatı çox mərhələlər keçib. Mənə gəlir ki, Elmarın dəyəri məhz müstəqil Azərbaycan dövlətinin demokratiya uğrunda mübarizəsində görünür və bu mübarizənin önündə gedən insanlardan biri idi Elmar. Yəni, bu baxımdan qiymətləndirmək lazım. Bizim çoxlu jurnalistlərimiz müharibədə hələk olubdu. Keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatının baniləri var, onlar o mətbuatı yaradıblar. Amma məhz bir müstəqil dövlətin demokratik mətbuatının, deyək ki, prinsiplərini öz çiynində daşıyan insan o Elmar Hüseynov idi və onun qətlinin məqsi və mənası da bunda idi.
Bax, Elmar Hüseynov ki, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi qurdu, sonra Monitor jurnalı yaratdı. Monitor jurnalı niyə tezliklə belə məşhurlaşdı?
O, bilirsiniz, Monitor jurnalı o bıraxırdı, öyə başlamışdı. Qəzət daha belə oldu ki, biraz əvvəl sakitlik keçdi, sonra tez bir zamanda başlandı o izlənməyə. İmkan da vermirdilər satışa. Bu kioslara gətirirdilər, gizlincə verirdilər, oradan da onu satırdılar. Daha elə oldu ki, hər dəfə də jurnalı bıraxanda, axşamlar iki gəlirdi, o günkü bıraxıblar o gecə. Gələndə iki nüsxə gətirirdi. Birin yoldaşına verirdi, həyat yoldaşına, Ruşaniyə. Birini də mənə verirdi. Bir dəfə də qızım döndü ki, papa, və bundan iki dənə də gətir, mama üçün, mənim üçün. Dedim, bəs iki dənə havayı gətirirəm, sizə gedin alın, pulunu alın, zarafatçan. Onda mən bir dəfə gəldim, belə oldu ki, yadından çıxmışdı, mən üçün o gün gətirməmişdi nömrəni. Mən də elə olmaz ki, o nömrə gəldim, özü o gecəni mən onu hökmə oxumalıydım. O gecəni oxumalıydım, səhərə qədər də olsa. Özü bir dəfə yox, bir dəfə ilə mən onu oxuyub qanı ola bilmirdim. İkinci dəfə təzədən oxuyurdum onu yenə də. Ki, bəzi şeyləri başa düşmürdüm ki, bu fikri nədir bunun? Onu gən edirəm, dəqiq onu axıracan başa düşmək çox çətin idi. Onda mən səhər tezcən getdim, vağzalın qabağında bir kiosk var idi. Vağzalı yox, dəmir yolu pravlensinin.
İdarənin, dəmir yolu.
İdarəsini gəldim oraya, gördüm ki, biri əlində, bükdə əlində monitor jurnalıdır. Kioskdan alıb gedir. Saxladım onu ki, bəs var orada, yavaşca da məntiqi var, amma bilməm də, biz, verirlər bizə tanıyır bizi. Sən tanıyır, dedim, haradan tanıyır? Birinci dəfə bu kiosk yanına gəlirəm mən. Gəldim, yaxınlaşdım, dedim ki, bəs belə-belə də bu jurnal var sizdə. Gördüm, qız güldü. Deyirəm ki, niyə gülürsən, mənə jurnal lazımdır. Sən bilirsən qiymətin onun. Dedim, bilmirəm, nə bilim, üstündə yazılmıyor, bilmir, qiymətdən, nə verilən öz qiyməti də öyr bəs.
Bəli, bəli.
Dedi, yox. Bu 5 şirvanadır biri. Bak, özüm, özüm. Heç nə də demədim. Çıxartdım 5 şirvanı verdim jurnalın birin. Bükdü mənə. Bir köhnə qəzetə də bükdü onu verdi mənə. Götürdüm, gəldim evə. Oxuyuram, axşam gəldi İlmar, rəhmətli kəndi gətirdi. Jurnalı gətirib, bilmir mən almışam. İndi gətirib, onu deyib, baba, bu solun üstündə sənin, dedim. Haradan almışam, dedim.
Neçə qat qiymətini almışam.
Neçə, dedim, o da çox bahadır bu. Harada dedim, ta sənə yerin deməyəcəm. Lazım deyər. Qadın xeyl ağı durdu, ayıldı. Onu aldım, gətirdim. Onda deyirəm, mən bəzən, məsələn, mən onun atası idim də, atası. Atası, mən ata oğul. Elmar ailə uşaqlarımın içərisində ən belə bir səs, insan qədrin bilən, ata-ana qədrin bilən, bir dənə, məsələn, otursan ki, eləyirsən ki, yaşlı adam olam da, papa, nə olub sənə? Hər on ağrıyır. Nə var, hansı dərman lazımdır? Çox olduqcan.
Diqqətli idi.
Diqqətli uşaq idi, olduqcan. Öz əvvəldə bütün insanlara qarşı o eləyirdi. O, mənə dedi ki, belə-belə, nəsə dedim ki, məsələn, dedir, indi sən bu jurnalistikindən dedik məşğul olursan, biraz bu, mən oxuyuram da jurnallarda, biraz bu qəlizləşir, get-gedə qəlizləşir. Deyir, papa, qaqcı büt, necə eləyim, deyir mən. Mən yazmayayım, o yazmasın, o birisi yazmasın və bu xalq, bu xalqın qayğısına qalan bir adam tapılacaq.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Jurnalist Elmar Hüseynov cəmiyyətə nə verib? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynovdur, siz onu eşidirsiniz bayaqdan və Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən Şahbaz Xudaoğlu. Bizim sorğumuz da var. Elmar Hüseynov imzasız sizə nə deyir? Bakılardan soruşmuşuq, görək nə deyiblər.
Monitor jurnalının mərhum redaktoru. Hələ də ki, deyəsən, tam tapılmayıb da onu öldürənlər. Yox, mən elə bil ki, hələ institut vaxtlarımı da oxumurdum da orada. Mən orada bu xəbərlər çıxandan sonra tanımışdım onu.
Elmar Hüseynov mərhum jurnalistimiz oldu. Mən ondan danış gəlir. Burası bilmirik nə üstündə güllələyib, amma yəni onu eşmişik ki, labirən badiyezlərində güllələyiblər. Mən eşdiyimə görə hələ onun günahkarları yəni, tabulub cəzalandırım.
Heç o eşməmişəm.
Jurnalist, belə deyək, çox maraqlı bir, bəlkə də indənə qədər başa düşülməyən bir halda onun rəhmətə getməyi. Düzdür, çox versiyalar verildi. Hamı belə deyə soruşdu, kimsə cavab verdi, cavab yenə də tapılmadı. Bir dənə onu deyə bilərəm ki, yəni bugünkü gün jurnalistlər üçün də bir tərəfdən çox çətindir. Yəni həqiqəti bilib həqiqəti yazma və o həqiqəti bəlkə də hardasa hamı düzgün qəbul etməyəndə axırı belə bir şeylərə gətirir. Bu da məncə bütün jurnalistlərə bir tətkirdir. Yəni jurnalist olaraq düzgünlüyü həmişə deməyə çalışan adamların axırı belə olanda insanlar fikirləşir ki, həqiqətən yəni nə qədər düzdür belə, yəni sən düzü bilirsən və düzü demək istəyirsən və axırda da belə bir şeylər yaranır da.
Elmar Hüseynov çox görkəmli jurnalist.
Tanımıram.
Elmar Hüseynov, azadlıq, təmizlik, şəffaflıq, belə insanların da azdır, təəssüflər olsun. Demək olar ki, yox. Belə qərəzsiz jurnalist, yəni düzgün danışan, hər şeyi açıb göstərən, yəni bu müxalif jurnalistlər də var da. Yəni bir də görsən ki, respublikamızda olan balaca bir problemi görsən ki, eləşdirib böyüdürlər ki, gəl görəsən. Ancaq o qərəzsiz yazılar yazırdı. Yəni düzünə düz deyirdi, pisinə pis deyirdi. Yəni belə jurnalistdir. Hayf ki aramızdan getdi.
Tanımırıq. Bir başqa dinləyicimiz var, mənə söylədilər. Emilia xanım. Emilia xanım, buyurun.
Bəli, salam əleyküm. Mən çox ürək ağrısı ilə sizə dəyin vurmuşam. İki evlad itirmiş anayam. Elə bilirəm, üç evlad itirmişəm. Allah eyvallah rəhmət eləsin. O bütün xalqın dostuydu, xalqın adına danışanıydı. Atasına səbir versin, balasına ömür versin. Bugünkü günü bütün Azərbaycan xalqı onu həmişə yad eləsin. Mənim sözüm budur. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin.
Hı-hı, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Buyurun, verilişimizin artıq sonlarıdır. Şəfəq Bey.
Mən də Elmara görəm, bura zəng edənlərə və onu xatırlayanların hamısına təşəkkür edirəm. Sizin də verilişinizə Hı-hı. təşəkkür edirəm ki, bugünkü günü Elmara həsr etdiniz. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə Elmarın doğum günü elə Elmar günü olaraq qeyd olunsun. Hər halda Elmar sidqi ürəkdən, səmimi qəlbdən tutduğu bir iş uğrunda mübarizə aparıbdır və bu mübarizə də sadəcə belə birdən unudulmamalıdır. Ona görə sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
Hı-hı. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitmək üzrədir, əziz dinləyənlər. Mən verilişin sonunda Çuvaş Türk şairi Ayhinin cavab şeirini oxumaq istəyirəm sizə. Çuvaş şairi Ayhi çox böyük zulmlar görmüşdü, KKB baskılarına məruz qalmışdı zamanında 50-60-cı illərdə. Mən bunu bir dəfə oxumuşam təxminən bir il öncə, KKB zindanında olanda yazıb. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? Yanımızda yüzlərlə yalan söyləndiyi zamanda biri də yalan söyləməsin, baş əyməsin, sonra o birisi də tapılar. Bax, belə söyləmişdi Türk şairi Ayhi. Bəndədən, Tanrını bəndədən aralı gördüm, selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Konstitusiya Məhkəməsinin 10 illiyi tamam oldu, əziz dinləyənlər, bir neçə gün öncə bilirsiniz. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi nə dərəcədə etibar qazanıb, bugünkü sualımız da elə belədir. Qonağımız Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi Anar Babayev. Xoş gördük, Anar Bey. Anar Beydən çox şey soruşacaq, veriliş boyu siz eşidəcəksiniz. Yəqin Ali Məhkəmənin neçə qərarı ləğv edilib, qərarların ləğvi Ali Məhkəmənin fəaliyyətində hansı dəyişikliklər doğurub, Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarlarına Konstitusiya Məhkəməsi necə baxır, nə nəticə çıxarır, bu qərarlardan niyə belə az yararlanır? Anar Bey, birinci başlayaq. Konstitusiya Məhkəməsi niyə yaradılıb, nədən Azərbaycan müstəqillik qazanandan 7 il sonra yaradılıb, Anar Bey?
Bilirsiniz, Konstitusiya Məhkəməsi...
Birincisi təbrik edirəm, onu deməyi unutdum.
Çox sağ olun, Sevda. Mən də bütün Azərbaycan cəmiyyətini bu Təbii. Mən böyütmək istəmirəm. Həqiqətən də belədir, bu hadisə ilə bağlı hamını təbrik edirəm. Çünki bütün ictimaiyyətimizin həyatında bu Konstitusiya Məhkəməsinin yaranması çox böyük əhəmiyyət. Deməli, Konstitusiya Məhkəməsinin siz qoyduğunuz sualla bağlı
mən niyə yaradılıb? Nədən 7 il sonra yaradılıb?
7 il sonra nəyə görə yaradılıb? Sual belə qoyulub.
Yəni niyə ilk illərdə yox, məhz 7 il sonra?
Deməli, Konstitusiya Məhkəməsi elə bir təsisatdır ki, ümumiyyətlə dünyada elə bir təsisatdır ki, onun yaradılması üçün mütləq konstitusion baza olmalıdır. Yəni yeni konstitusiyada konstitusiya yaradılmalıydı və o konstitusiya nəzarət orqanı yaradılmalıydı. Bilirsiniz ki, biz müstəqilliyimizi qazandıqdan sonra bir neçə müddət müstəqillik aktı ilə işlədik. Orada da konstitusiya nəzarəti nəzərdə tutulmamışdı. Məhz 1995-ci ildə qəbul olan konstitusiyamızda konstitusiya nəzarətinin yaradılması və onun bütün səlahiyyətləri konstitusiyada əks olunmasından sonra 97-ci ildə qanun qəbul olundu və 98-ci ilin iyulun 14-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 7 Konstitusiya Məhkəməsinin 7 hakimin təyin olması da Konstitusiya Məhkəməsi rəsmi fəaliyyətə başladı. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, Konstitusiyamızın keçid müddiasında Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının Konstitusiya qəbul olundan sonra 1 il müddət qoyulmuşdu. Lakin müəyyən səbəblərdən bu bir il biraz gecikdi, 2 il, yəni 97-ci ildə hüquqi baza yarandı, Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanun qəbul olundu. Və bildiyiniz kimi 14 iyul 1998-ci ildən Konstitusiya Məhkəməsi fəaliyyətə başladı.
Aha, nə gözəl. Bu məhkəməyə kimlər, necə hakim seçilirlər? Yəni növbəti sualım belə olacaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının dilinə görə hakimliyə namizədlər adlı bir adi maddəmiz var. Aha. Yəni Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri və digər respublikanın digər məhkəmələrinin hakimlərinin tələblər bu tələblərlə üst üstə düşür. Yəni Konstitusiyanın bir norması var. 30 yaşına çatmış, ali hüquqi təhsil olan, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı və s. və s. başqa tələblər.
Bəs Konstitusiya kimlər müraciət edə bilər? Hansı qurumlar müraciət edə bilərlər?
Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət nəzərdə tutulmuşdur. Yəni bu sorğu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Prezidenti, Nazirlər Kabineti, Ali Məhkəməsi, Prokurorluq və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi. 6 subyekt Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət edə bilər. Özünüz bilirsiniz ki, həyat getdikcə, həyat inkişaf etdikcə, yəni Konstitusiya dəyişiklik edilməsi zərurəti ortaya çıxır. Azərbaycan Respublikası Avropa ailəsinə daxil olduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına müəyyən dəyişikliklər edilməsi zərurəti ortaya çıxır. Həmçinin də bu zərurət, yəni bu Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərini müəyyən edən 130-cu maddədə, Konstitusiyamızın 130-cu maddəsindən də yan keçmədi. Ondan sonra Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edilən subyektlərin siyasi böyüdü. İlk növbədə, yəni bizi maraqlandıran, siz hamımızı maraqlandıran, yəni vətəndaşları maraqlandıran vətəndaşların aid edildi. Bundan sonra ombudsman aid edildi. Bundan sonra məhkəmələr, yerli məhkəmələr Konstitusiya Məhkəməsinə müraciəti nəzərdə tutuldu.
Aha. Bəs dedim, yəni adi vətəndaşın bu quruma üst tuta bilməsi mümkün deyil.
Genəldə mən təkrar edirəm, köhnə qanundan müqayisə ilə aparaq. Bəli, köhnə qanuna əsasən vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsinə yalnız Ali Məhkəmənin plenumu vasitəsilə müraciət edə bilərdi. Bugünlərin vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsinə birbaşa Ali Məhkəmənin qərarından, normativ hüquqi aktlardan, bələdiyyə aktlarından birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verə bilərlər.
Bəli. Verə bilərlər. Mesaj gəlir bizə. Yer gəlmişkən bir də xatırladım. Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Qonağı salamlayıram. Fərqanə xanım yazır. Qonağı salamlayıram. Maraqlıdır. İndi Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlər arasında ən cavanının neçə yaşı var? Fərqanə xanım soruşur.
Səhv eləmirəmsə, bizdə ən cavan hakim Bəhman Qəribovdur. Təqribən 40-42 yaşı arasındadır.
Yəni belə. Nərmin Cəmalzadə yazır ki, Avropa Məhkəməsinə şikayət vermək üçün Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını almaq vacibdirmi?
Bilirsiniz, bu məsələ çox Konstitusiya Məhkəməsinə, yəni bu institut yaranından sonra, vətəndaşların şikayəti institutu yaranından sonra bu məsələ çox mübahisəli idi Azərbaycan Respublikasında. Lakin Avropa Məhkəməsinin son 1-2 qərarlarında Avropa Məhkəməsi qeyd etdi ki, yəni prezident hüququ yaratdı ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı və Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək Avropa Məhkəməsi müraciət etmək üçün lazımdır deyil. Yəni Konstitusiya Məhkəməsi
deyil.
Yəni Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmədən də Ali Məhkəmənin qərarından vətəndaş birbaşa Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Ha, maraqlıdır. Və təbii ki, belə bir sual verəcəm sizə ki, bu 10 illik təcrübə nə göstərdi? Hansı uğurlar, hansı uğursuzluqlar var Ənar bəy?
Mən ancaq uğurlardan danışacağam. Uğursuzluqlarımız olmayıb. Uğurlarımız böyükdür. Yəni ilk öncə cəmiyyətimiz üçün bu çox böyük uğur gətirən bir amildir. Çünki mən bir konstitusiya hüququ elmi ilə məşğul olan bir şəxs kimi, bir pedaqoq kimi onu deyə bilərəm ki, sizə konstitusiya hüququnda konstitusiya nəzarəti orqanı çox mühüm kəsb edən bir orqandır. Ona görə ki, konstitusiyanın qəbul olunması, konstitusiyanın yaradılması eləm onun təmin olunması üçün əsas deyil. Onun təmin olunmasına, onun aliliyin təmin edilməsi üçün mütləq və mütləq bütün dünya ölkələri bunun qənaətə gəliblər. Konstitusiya nəzarəti orqanı. lazımdır. Ve en büyük uğurumuz da, ben uğurumuz kimi onu qeyd edə bilərəm ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları son ildə Azərbaycan Respublikasında hüququn mənbəyi olub. Konstitusiya Məhkəməsi özü gedə-gedə özünlə böyük bir cığır açır. Ən böyük uğurumuz budur.
Bəs uğursuzluqlardan danışmayacağım dediniz,
hə? Yo, uğursuzluqlarımız bilirsiniz necədir? Mən açıq danışacağım sizinlə bu günlərim. Əsasən Konstitusiya Məhkəməsi yaradılarkən vətəndaşların şuurunda belə bir təsəvvür yarandı ki, Konstitusiya Məhkəməsi 4-cü instansiya məhkəməsidir. Bəli, şikayət, deməli, hər hansı məhkəmənin qərarından Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verərik, bəli, adlayarıq 4-cü instansiya Konstitusiya Məhkəməsində. Konstitusiya Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Konstitusiya nailliyinin təmin olunması və insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasıdır. Siz təsəvvür edin, bax, elə bir sistem quraq ki, Konstitusiya Məhkəməsindən sonra bir dənə də başqa bir məhkəmə yaradaq. Yenə də vətəndaş deyəcək ki, ondan bir böyük də olsaydı ona da müraciət edə bilərdim. Yəni Konstitusiya Məhkəməsinin vəzifəsi insan hüquq və azadlıqların qorunması və konstitusiyanın aliliyinin təmin olunmasıdır. Bu tək Azərbaycanda belə deyil. Bu bütün dünyada belədir.
Mən bayaq sual verdim sizə ki, hansı hallarda adi vətəndaşlar bu quruma üst tuta bilərlər? Biz elə adi vətəndaşlardan sual eləmişik ki, sizcə Konstitusiya Məhkəməsinə kimlər üst tuta bilərlər? Görək Bakılılar bilirlərmi? Sonra siz də deyərsiniz. Sorğu gəlsiniz Əhməd Olmaz.
Konstitusiya Məhkəməsinə ümumiyyətlə vətəndaşlar üst tutmalıdır. Amma ki, Azərbaycanda bu dəqiqə Konstitusiya Məhkəməsində ancaq vəzifə sahibləri, yüksək təbəqənin elitanın şəxsləri üst tuturlar, onları məsələlər həll olunur. Belə bu, yəni aşağı təbəqənin nümayəndələri üst tutsalar da heç xeyir yoxdur, heç üzlə tutmağın əhəmiyyəti yoxdur.
Konstitusiya Məhkəməsi ən son qərar görəndir. Əgər obri məhkəmələr vətəndaşın hüquqlarını qorumursa, yerinə yetirmirsə hüquqlarını, onda məcburən Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edirik. Konstitusiya Məhkəməsinin çıxartdığı qərarı da heç məhkəmə dəyişə bilməz.
Valla, bilmirəm, mən 60 yaşım var, amma ki, hələ ki, heç məhkəmələrə zədə yolum düşməyib. İşitmişəm belə bir məhkəmə var, Konstitusiya Məhkəməsi. Ancaq kim gedir, nə vaxt gedirlər, nədir, valla, xəbərim yox.
Hesab edirəm ki, məhkəmə işində xüsusən hakimləri nəzərdə tuturam. Ədalətsiz hökmlərin çoxluğu hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məni də çox narahat eləyir. Xüsusən cinayət işlərində və yaxud siyasi məsələlərdə mənə elə gəlir ki, hakimlər düzgün mövqe tutmalıdır. Bunun üçün beynəlxalq təcrübələrə əsaslanmalıdırlar. Müstəqil dövlətin hakimləri ədalətli olmalıdır.
Məhkəmə işim düşmür.
Konstitusiya Məhkəməsinə elə bizim kimi adi vətəndaşlar müraciət edə bilərdi. Mən bilən əvvəl məhkəmə olur, əgər sən onun qərarına razı görsənsə, apellyasiya verirsən. Əgər o apellyasiya məhkəməsində qərarına razı görsənsə, artıq Konstitusiya Məhkəməsinə versən, artıq son bir mənbə kimi verə bilərsən Konstitusiya Məhkəməsinə. Onun üzrə çıxartdığı qərar, mən bilən, heç bir məhkəmə tərəfindən baxılmır.
Burada baxılmayanda sən şikayət və məcbursan ki, müraciət edəsən.
Bu bizim sorğumuz olur. Sizcə Konstitusiya Məhkəməsinə kimlər üst tuta bilər? Bakılılardan sormuşduq. Buyurun Anar Bey.
Bilirsiniz, bu məsələyə, bu suala iki nöqtə nəzərdən cavab vermək olar. Birinci nöqtə nəzərdən sırf hüquqi nöqtə nəzərdən, yəni Konstitusiya hüquqi nöqtə nəzərdən. Qoyun, sırf mən Konstitusiya hüquqi nöqtə nəzərdən bunu anladım vətəndaşlarımıza. Yəni, Konstitusiyamızda, həmçinin Konstitusiya Məhkəməsi haqqında yeni qanunumuzda birbaşa olaraq göstərir. Hər kəs onun hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik, icra hakimiyyət orqanlarının normativ hüquq aktlarından, bələdiyyə və məhkəmə aktlarından Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını nəzərdə tutmuş filan maddələrlə əsasən Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Bu, ilk baxışdan bu maddə, yəni adi vətəndaş üçün dispozitiv bir maddədir. Hər şey aydındır. Amma bu maddəyə, yəni bir hüquqşünas olaraq baxasa olsaq, bu maddə bizə çox bir şey deyir. İlk növbədə, yəni burada söhbət gedir hər kəsdən. Gəlin müəyyən eləyək, hər kəs kimdir? Konstitusiyanın dilinə görə hər kəs, yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı, vətəndaşlığı olmayan əcnəbi və s. Yəni, hər kəs budur. Hər kəs həmçinin həm hüquqi şəxs, həm fiziki şəxs nəzərdə tutulur, həm vəzifəli şəxs nəzərdə tutulur. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinə bunlar müraciət eləyə bilər. Hansı məsələlərlə bağlı? Birbaşa qanun bizə göstərir. Məhkəmə qərarlarından, icra hakimiyyəti normativ hüquq aktlarından, qanunvericilik orqanının normativ hüquq aktlarından və bələdiyyə aktlarından Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Lakin bu müraciətin qanunla nizamlanan, qanunla təmizlənən özünün qaydaları var. Məsəl üçün, ən populyar şikayətlər, yəni vətəndaşlar tərəfindən verilən şikayətlər, ən çox şikayətlər Ali Məhkəmənin qərarından, yəni məhkəmə qərarlarından verilən şikayətlərdir. Bunun özünün proseduru var. Bu prosedur da ondan ibarətdir ki, qanun bizə göstərir ki, Ali Məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindikdən sonra 6 ay müddətində vətəndaş öz hüquq və azadlıqlarının bərpası üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Bəli, bəli.
Deməli, digər prosessual qanunvericilikdən fərqli olaraq, məsəl üçün, mülki prosessual qanunvericilikdən və yaxud da ki, cinayət prosessual qanunvericilikdən fərqli olaraq, Konstitusiya Məhkəməsində bu verilmə müddəti prosessual müddəti, yəni Ali Məhkəmənin qərarından 6 ay sonra müddətində verilmə müddətinin bərpası nəzərdə tutulmayıb. Vətəndaş hüququ olduğu kimi bu qanunla qanunverici onun öhdəsinə vəzifə də qoyur. Vətəndaş, sən hüququn pozulub, müdafiəsini istəyirsən, buyur 6 ay müddətində get Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət elə. Bir sıra vətəndaşlar gəlir, 5 gün keçir, 3 gün keçir, 4 gün keçir, lakin bunu biz bərpa eləmək iqtidarında deyirik. Çünki qanun biz bu müddəti müddəti bərpa eləmək üçün heç bir bizə əsas vermir.
Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Bax yazırlar. Fakt istəyirsiniz, nə üçün fakt istəyirsiniz? Nə üçün 2005-də Milli Məclis seçilmiş 2 nəfər müxalifətçinin namizədliyini ləğv etdiniz? Müstəqilmi qərar verdiniz? Gülnaz Məmmədli yazır.
Yenə də buna Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu qərar verir. Bu plenumun qərarına da mən hər hansısa bir müdaxilə ya fikir bildirmək iqtidarında deyiləm.
Anar bəy, bilmirsiniz niyə BDO-nun hüquq fakültəsi digər fakültələrə nisbətən hüquq fakültəsində digər fakültələrə nisbətən rüşvət çoxdur. Femi də yazır bizə.
Mən özüm Konstitusiya hüququndan hüquq fakültəsində, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində yox, Odlar Yurdu Universitetində Konstitusiya hüququndan dərs deyirəm. Yəni mən belə şeylərlə rast gəlməmişəm. Ona görə də mən suala necə cavab verə
bilərəm? Erudit bizə yazır ki, Konstitusiyamızda təqsirsizlik prezumpsiyası deyilən bir maddə var. Amma Aqil Xəlili həbs edəndə heç bu bir milli televiziyalar bu maddəyə əməl etmədilər. Nə üçün məsuliyyətə cəlb olunmadılar sizdən soruşur.
Səhv eləmirəmsə, yəni mən də qəzetdən, yəni ictimaiyyətdən sonra belə radiodan, televiziyadan eşitmişəm. Aqil Xəlili həbs eləməyiblər ki. Ona qarşı ittiham sürülməyib. Sadəcə olaraq o zərər çəkmiş şəxs kimi çıxış eləmişdi. Yəni burada təqsirsizlik prezumpsiyası heç bir rol oynamır.
Ali məhkəməyə iş çatanda tələb edirlər ki, vəkil tutaq. Konstitusiya Məhkəməsində də belə tələb varmı?
Xeyr.
Bəlkə vətəndaş öz-özünə vəkillik edəcək. Heç vəkilə pulu yoxdur. Bu nə dərəcədə düzdür yazır?
Vətəndaş
adını yazmayıb. Zakirin sözləridir.
Konstitusiya Məhkəməsində vətəndaş müraciət edərkən onun vəkili olub-olmaması vacib şərtlərdən deyil. Həmçində bir məsələni də qeyd edeyim. Həmçində Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət yəni pulsuzdur. Yəni bu dövlət hesabına keçirilir. Yəni dövlət rüsumundan azaddır.
Fikrimcə günahkar heç vaxt şikayətçi olmayıb. Ümumiyyətlə Azərbaycanda nəinki konstitusiya, heç bir məhkəmə düzgün qərar çıxarmayıb. Bu hansı ədalətdən danışmalar? Bu Zakirin fikirləridir.
Nəsə bu günlərin bütün dinləyicilərimiz
pesimistdirlər.
Biraz yaxşıya baxmaq lazım. Yenə də deyirəm, Konstitusiya Məhkəməsi elə bir orqandır ki, onun qərarları bəli adi vətəndaşlar üçün elə də ola bilsin ki, onlar onun əhəmiyyətini görməsinlər. Lakin hüquqşünaslar, Adi Selcan xanım zəhvurdu. Yəni, bunların əhəmiyyətini çox görürlər. Bir məsələni qeyd edelim. Konstitusiya Məhkəməsi yaranandan sonra 98-ci ildə elə bir dövrə düşdü ki, Azərbaycanda bütün qanunvericilik sistemi dəyişmək oldu. Yəni, Konstitusiya qəbul olundu. Ondan sonra Azərbaycan bütün gərək qanunlarını Konstitusiyaya uyğunlaşdırardı. Konstitusiya Məhkəməsinin və rolu bu 2 il müddətində, yəni yeni nəzərinizə çatdırım ki, qanunların çoxu 2000-ci ildə dəyişməyə başladı. Yəni 2000-ci ildə cinayət qanunu, mülki qanunlar, prosessual qanunvericilər 2000-ci ildə dəyişməyə başladı. Və bu müddətdə Konstitusiya Məhkəməsi bir sıra əhəmiyyətli qərarlar qəbul edərək, yəni gələcəkdə qanunvericiyə hüquqi mövqe bildirdi ki, bax bu yöndə qanunlar qəbul etmək lazımdır. Məsəl üçün, Azərbaycan Respublikasının qüvvədən düşmüş cinayət məcəlləsində müsadirə məsələsi var idi. Yəni cəza növü kimi, yəni deməli əmlakın müsadirəsi nəzərdə tutulmuşdu. Hal-hazırda da o nəzərdə tutulub. Lakin Konstitusiya Məhkəməsi eləm 99-cu ildə əmlak müsadirəsinə elə bir təhlil vermişdi ki, ona sonradan çox əhəmiyyətli bir məsələ idi. 2000-ci ildə qəbul olunan cinayət məcəlləsində də o öz əksini tapdı. Məhz Konstitusiya Məhkəməsi verdiği tariflen indiki cinayet məcəlləsində verdiği tərif baxsas üst-üstə.
Yeri gəlmişkən vaxtımız azalır Anar bəy. Konstitusiya məhkəməsinin neçə hakiminin səlahiyyət müddəti bitir? Onlar hansı əsasda öz vəzifələrini yerinə yetirəcəklər?
Bilirsiniz bu bir 10 gün bundan qabaq Konstitusiya məhkəməsi haqqında qanunla dəyişiklik oldu.
Bəli.
Və Konstitusiya məhkəməsi hakimlərinin səlahiyyət bitmiş səlahiyyətləri bitmiş hakimlərin səlahiyyətləri yeni hakim təyin olununa qədər yeni hakimlər təyin olununa qədər davam etməsi nəzərdə tutulur.
Demokratik ölkələrdə hakimləri vergi ödəyicilər olan xalq təyin edir. Yoxsa vəzifəli şəxslər sizdən soruşur. Hansında üstün cəhətlər var? Dinləyicimiz zəng vurub fərətdən soruşur.
İndi dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada hakimləri xalq təyin etsin. Yəni əksər ölkələrdə vəzifəli şəxslər təyin edilir. Yəni qanunverici və icra hakimiyyətinin birgə təşəbbüsü əsasında hakimlər təyin olunur.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitti deyə bilər ya siz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı demək unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.